if you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τετάρτη 30 Αυγούστου έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, και μαζί με αυτόν και το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά η αντοχή μου στη ζέστη έχει αρχίσει και μειώνεται. Δεν αντέχω πια. Θέλω να δω να φεύγει το 3 από μπροστά. Ξέρετε, με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, θέλω να πάμε στο 25. Μη σας πω ότι έχω επιθυμήσει και τη ζακετούλα. Θα μου πεις, τόση ζέστη φάγαμε τον Ιούλιο, τώρα το 33, 32, 30 μας φαίνεται αστείο. Ναι, αλλά καθώς περνάει το καλοκαίρι, έτσι δεν... Η ζέστη έχει αρχίσει και γίνεται όλο και πιο ενοχλητική. Λοιπόν, κανείς δεν ξεχνάει το τι συμβαίνει. Συνεχίζει να συμβαίνει στον Εύρο, που έχουμε νέες αναζωπηρώσεις. Τη στιγμή που προχωρούν οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών από τις φωτιές. Πάντως μάχη με αυτές τις αναζωπηρώσεις στον Εύρο δίνουν, συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, και φυσικά έχουμε και τις πυρκαγιές στην Πάρνηθα, στα Φάρσαλα, που επίσης παραμένουν σε εξέλιξη. Για να έχει κανείς αίσθηση, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ούτε μία ούτε δύο αλλά 81 φωτιές σε όλη την επικράτεια. Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 47 νέες δασικές πυρκαγιές. Πολλά λέμε για τους πολιτικούς, αλλά και αυτοί τι τραβάνε. Περιμένετε. Παράδειγμα. Τώρα παράδειγμα θα σας δώσω. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός κάθισε μπροστά στις κάμερες και με μεγάλη ηρεμία και όρεξη, μπορώ να σας πω, έφαγε ψάρι. Μέχρι εδώ όλα καλά, θα μου πείτε ποιο είναι το θέμα. Έφαγε ένα ψάρι από τη Φουκουσίμα. Γιατί? Για να δείξει ότι είναι ασφαλές. Και μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Φούμιο Κισίντα, έφαγαν ψάρι σασίμι και τρεις υπουργοί του από τα ψάρια, σασίμι από τα ψάρια της Φουκουσίμα, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, έτσι σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι τα ψάρια της περιοχής είναι ασφαλή. Γιατί τώρα το κάνουν όλο αυτό? Γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση να ρίξει στον ειρηνικό νερά από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα. Και αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και έτσι θέλησαν να καταλαγιάσουν αυτές τις αντιδράσεις και να πούν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Come ακόμα, παρότι τελειώνει το καλοκαίρι, τα κρατάνε γερά τα θερινά σινεμά. Και μια ταινία, μια πάρα πολύ σημαντική ταινία, ένα έτσι δράμα του Νίκου Κούνδρου, επιστρέφει στα θερινά σινεμά, ο Δράκος. Μια ταινία που αν δεν την έχει δει κανείς, αξίζει να τη δει. Για πάρα πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η συγκλονιστική ερμηνεία του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ένας Ντίνος Ηλιόπουλος όχι όπως τον έχουμε συνηθίσει. Και θα δανειστώ τις λέξεις του Γιάννη Βασιλείου, του κριτικού κινηματογράφου που συζητούσαμε, τον είχαμε εδώ χθες και γενικά τον έχουμε συχνά στην παρέα μας, ο οποίος γράφει σήμερα στη Lifeo για την ταινία Δράκος. Είναι ένα συμβολικό δράμα. Η πλούσια σημειολογία του σεναρίου του Καμπανέλη επανορθώνει για την περιστασιακή θεατρικότητα των διαλόγων, με τον ήρωα να συμβολίζει την καλοσύνη, η οποία όχι τυχαία θα φύγει την πρώτη μέρα του νέου έτους σε ένα από τα πιο μαυρόψυχα φινάλε στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Στην Ισπανία το Me Too δεν είχε επισκεφτεί το Me Too τη χώρα, σε αντίθεση με πάρα πολλές χώρες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως ένα περιστατικό ιδιαίτερα ατυχές έχει κάνει το Me Too να διαχυθεί και στην Ισπανία, όταν μία παίκτρια, η Τζένιφερ Ερμόσο, μία κορυφαία παίκτρια, κατά τη διάρκεια μιας κορυφαίας, είναι η κορυφαία σκόρερ στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και είναι και στην Μπαρτσελόνα των γυναικών. Λοιπόν, η παίκτρια κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών τη φίλησε, την άρπαξε έτσι μέσα στον ενθουσιασμό της και τη φίλησε ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος και απομακρύνθηκε χωρίς τη συνένεσή της μετά το Μουντιάλ των Γυναικών, τον θρίαμβο στο Μουντιάλ Γυναικών, και όλο αυτό τώρα έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση, διότι η ίδια πήγε στην αρχή να πει δεν έγινε και κάτι, μετά είπε με πιέσανε λίγο να χαμηλώσω τους τόνους. Πάντως αυτή τη στιγμή στην είναι σε ισχύ, έχει ξεκινήσει και η εισαγγελική έρευνα για το, όπως λέγεται, το φιλί του Ρουμπιάλες. Πείτε, ένα φιλί τα προκάλεσε όλα αυτά? Ένα φιλί πυροδότησε εντάσεις που υπήρχαν ήδη στη χώρα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, διότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, είναι απλά το τελευταίο περιστατικό σε μάχες για σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στη χώρα. Σας θυμίζω κάτι που το είχαμε συζητήσει πριν από το καλοκαίρι για τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων, για τον αυστηρότερο ορισμό της σεξουαλικής συνένεσης. Και οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι αυτοί που ζήτησαν, είναι και αυτοί που ζήτησαν να ληφθούν μέτρα κατά του Ρουμπιάλες, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από το 2018. Ο ίδιος ο υπουργός αθλητισμού είναι αυτός που είπε αυτή θα πρέπει να είναι η στιγμή, δηλαδή το φιλί αυτό θα πρέπει να είναι η στιγμή του Me Too για το ισπανικό ποδόσφαιρο. As I am,
desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on.
Ο Γιάννης Μαραγδής έδωσε μία συνέντευξη χθες στην ΕΡΤ και μίλησε για την ταινία, για τη ζωή του Καποδίστρια που ετοιμάζει, και είπε ότι αν το κάνω, κλείνω σαν σκηνοθέτης. Δηλαδή, με τον Καποδίστρια λέει, θέλω να πιστεύω πως αν τα καταφέρω, το κάνω, κλείνω σαν σκηνοθέτης. Και είπε ότι ετοιμάζει, ότι έχει βρει το cast, ότι του λείπουν λίγα χρήματα και ότι όλα θα ανακοινωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Πάντως, μια ταινία για τον Καποδίστρια πραγματικά είναι πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατί μπορεί να έχει ο Καποδίστριας αγαπηθεί τόσο πολύ, αλλά είναι άγνωστος. Και το είπε αυτό και ο σκηνοθέτης, είπε ότι κατάφεραν αυτοί που τον δολοφόνησαν, που κυβέρνησαν μετά, μέσα και έξω, να πούνε ένα μεγάλο ψέμα για τον Καποδίστρια. Πάντως, ακόμα και αυτοί που δεν ξέρουν πολλά για τη ζωή του Καποδίστρια, για το έργο του, για το θάνατό του, γνωρίζουμε δυστυχώς. Είναι κάτι που μας τυχιώνει, νομίζω, και συλλογικά. Ήταν έτσι Σεπτέμβρης, 27 Σεπτεμβρίου του 1831, και ο Καποδίστριας πήγαινε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος για να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Και εκεί συναντά τους μαυρομιχάλιδες, τον χαιρετούν, τον προσπερνούν, αλλά στέκονται έτσι στην πόρτα της, στη στενή πόρτα του ναού, και αφού εισέρχεται, μπαίνει στην εκκλησία ο Καποδίστριας, τον αρπάζει ο Μαυρομιχάλης, ο Κωνσταντίνος τον πυροβολεί στο κεφάλι, και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης τον μαχαιρώνει, και έτσι, δίχως να προλάβει να πει λέξη, ο Καποδίστριας σκοτώνει τα καρέα, και ο σωματοφύλακας του τον άφησε να πέσει μαλακά στο έδαφος, τον πρόλαβε δηλαδή, και έσπευσε να κυνηγήσει τους δολοφόνους του. Όπως και να είναι, αυτός ο τραγικός θάνατος έμελε να καθορίσει την τύχη και το μέλλον του νεοελληνικού έθνους. You lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. My way. Walked in the darkness in search of day. I follow your footsteps to the gates of the city. I saw your face. Oh, I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, you lift me high. πόσο βλέπω, ζηλεύω, βλέπω τις φωτογραφίες που μου έχετε στείλει από την Πανσέλινο, τη σημερινή Πανσέλινο, τη δεύτερη Πανσέλινο του Αυγούστου. Και το μπλε φεγγάρι, έτσι ονομάζεται το αποψινό φαινόμενο, το μπλε φεγγάρι, το οποίο έχει σκορπίσει τη μαγεία του. Είναι συγκλονιστικές φωτογραφίες και κάποιες από αυτές μου έρχονται από νησιά και σας ζηλεύω που έτσι περνάτε ακόμα στις Κυκλάδες ή όπου αλλού βρίσκεστε το αποκαλό καιρό αυτές τις πολύ ιδιαίτερες τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Έχουν μεγάλη γοητεία, μια ηρεμία. Πάντως βλέπω και μια φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη που αποτύπωσε την Πανσέλινο τη στιγμή που ανατέλει στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι αληθινές αυτές τις φωτογραφίες. Και η Κάτια Χριστοδούλου το έκανε κάποιες φωτογραφίες, έβγαλε στην Αστυπάλαια. Υπέροχες. Μεγάλη είναι η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Τζο Μπάιντεν, για την ηλικία του και για το γεγονός ότι τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, η προχωρημένη ηλικία του, για μια δεύτερη θητεία. Σκεφτείτε ότι αυτό το πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση τουλάχιστον, τα 3/4 των Αμερικανών λένε ότι ο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος για μια δεύτερη θητεία. Τώρα βγαίνει ένα βιβλίο, την επόμενη εβδομάδα θα βγει αυτό, με τίτλο «Ο τελευταίος πολιτικός στον λευκό οίκο του Τζο Μπάιντεν και ο αγώνας για το μέλλον της Αμερικής». Αυτό το βιβλίο έχει μπει λίγο στα άδυτα του Λευκού Οίκου, έχει μιλήσει με συνεργάτες του Τζο Μπάιντεν και η εφημερίδα Guardian απέκτησε ένα αντίγραφο και λέει ότι περιγράφει στο βιβλίο αυτό την καθημερινότητα του Τζο Μπάιντεν, ότι έκανε κάποιες πρωινές συναντήσεις, κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις και ότι έβλεπες, παρότι τις περιόρισε, ότι υπάρχει μια παρακμή, μια τρομερή κούραση και στις πνευματικές ικανότητες του ακόμα. Μια κούραση που κανένα χάπι ή πρόγραμμα άσκησης δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και ότι και ο ίδιος παραδεχόταν σε στενούς συνεργάτες του ότι αισθάνεται κουρασμένος. Σκεφτείτε ότι αν ο Μπάιντεν κερδίσει μια δεύτερη θητεία του χρόνου, άρα θα συμπληρώσει 4 χρόνια στην εξουσία, θα αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο 86 ετών. Θα έχει κλείσει τα 86 του. Και για να είμαστε τώρα αδίκοι με το θέμα της ηλικίας, να και στους Ρεπουμπλικανούς, στο μέτωπο, στο πεδίο των Ρεπουμπλικανών. Είναι ο Μίτς Μακκόνελ. Ποιος είναι αυτός? Είναι επικεφαλής της γερουσίας των ΗΠΑ δεύτερη φορά, συμβαίνει για δεύτερη φορά, ενώ έδινε συνέντευξη τύπου, ερωτήθηκε από ένα δημοσιογράφο για κάτι, μάλιστα για το ενδεχόμενο της επανεκλογής του, και αρχίζει να απαντάει και ξαφνικά σταματάει και αρχίζει να κοιτάζει στο κενό. Για αρκετή ώρα, για τόση ώρα που μια συνεργάτη του αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και πήγε εγώ να σώσει την κατάσταση. Πήγε δίπλα στον ανέκφραστο έτσι, πολιτικό, 81, και δεν πήρε απάντηση. Ζήτησε να υπάρξει μια διακοπή, πήγαν να τον κατεβάσουν, όμως ο Μακόνελ αποφάσισε να μείνει και μισό λεπτό αργότερα συνέχισε να μιλάει. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε, μεγαλώνουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας ξημερώνει να καλησπερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και τους ακροατές σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κυρία Ζωγράφου, ο Σεπτέμβρης, έχουμε την πρωτοχρονιά, αλλά και ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που έτσι κάπως ταυτίζεται με ένα νέο ξεκίνημα. Είναι τα παιδιά που ξεκινάνε το σχολείο, είναι οι γονείς που ξεκινάνε μια νέα σεζόν. Κάπως έτσι το βλέπουμε. Είναι μια επανεκκίνηση, όπως και να το κάνουμε.
Είναι μια νέα σεζόν, ακριβώς. Είναι η εποχή του χρόνου. Τώρα ξεκινάει στην ουσία για πολλούς επαγγελματίες αυτό, για τους μαθητές, για τους γονείς, και νομίζω ότι η λέξη κλειδί εδώ θα μπορούσε να είναι η λέξη προσαρμογή.
Α, για πείτε μας γι' αυτό, προσαρμογή.
Κοιτάξτε να δείτε, μετά από περίπου δυόμισι μήνες που τα παιδιά είναι εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος και που οι γονείς είναι σε μια κατάσταση που προσπαθούν να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους, να ρυθμίσουν υποχρεώσεις, να ρυθμίσουν την οικογένεια, είμαστε σε αυτό ακριβώς που λέμε, στη διάθεση και στο κλίμα της προσαρμογής. Έχουν αλλάξει πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ τα όρια σε κάποιες οικογένειες, σε αρκετές θα λέγω εγώ στη χώρα μας. Έχουμε ζήσει άλλες εμπειρίες. Θα τολμήσω να πω ότι αυτό το καλοκαίρι και από πολλές απόψεις ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Δύσκολο καλοκαίρι, ναι.
Εκτέθηκαν πάρα πολύ τα παιδιά στις δυσάρεστες ειδήσεις. Τα τελευταία καλοκαίρια εκτίθενται πάρα πολύ τα παιδιά μας στις δυσάρεστες ειδήσεις. Εκτεθήκαμε όλοι σε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και νέα που μας σόκαραν. Και όλοι καλούμαστε τώρα να μπούμε σε μια καινούργια κατάσταση όπου πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Και αυτή η μετάβαση δεν γίνεται πάντα πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό και έτσι συνηθισμένο να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή αβίαστα.
Ναι, εγώ βλέπω και τους γονείς που δυσκολεύονται και συζητάνε πότε μπαίνουν ακριβώς τα όρια. Γιατί όπως είπατε χαλαρώνουν, δηλαδή με τα βίντεο παιχνίδια, με την ώρα του ύπνου, και σου λένε θα το κάνω τελευταία στιγμή την Κυριακή πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία, δηλαδή 10 Σεπτεμβρίου, να το κάνω νωρίτερα, να το κάνω σταδιακά. Προσπαθούν να βρουν τα πατήματά.
Να σας πω το εξής. Είμαστε εκτεθειμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν οι ψυχολογίες τους και οι διαθέσεις τους σαν τα λάθη. Υπολογίστε ότι από το 20 πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε δύσκολες εμπειρίες, σε δύσκολες συνθήκες. Μιλάμε ότι από το Μάρτιο του 2020 προσπαθήσαμε να μπούμε στην κατάσταση του κορονοϊού, στα όρια του κορονοϊού, τα οποία δεν ήταν οικογενειακά όρια, που ξέρετε υπάρχει μια διαπραγμάτευση και μια χειδιαχείριση. Ήταν όρια τα οποία μπήκανε και έπρεπε να τηρηθούν. Έπρεπε να τηρηθούν για το καλό όλων μας. Οπότε φανταστείτε μας κλεισμένους μέσα στις αναγκαστικές συνθήκες αυτές για πόσα καλοκαίρια, το 20, το 21 και άντε λίγο πέρσι. Φανταστείτε ότι τα παιδιά μας και όλοι μας εκτεθήκαμε μετά σε έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο που θα λάμβανε διαστάσεις μεγαλύτερες ακόμη. Και ακόμα είναι σε εξέλιξη. Άλλη κατάσταση κι αυτή. Σε συνθήκες πυρκαγιών, σε συνθήκες διαφόρων καιρικών καταστάσεων που ήταν πάρα πολύ δύσκολες να τις διαχειριστεί ο κόσμος. Δηλαδή έμενε κλεισμένος ή έβλεπε να καίγονται τα σπίτια των διπλανών του, των γειτόνων του. Βλέπαμε ανήμπορους οι πολίτες μας να τρέχουν. Ήταν κάπως δύσκολα όλα αυτά. Οπότε με τόσες διαφορετικές εικόνες, τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, όλοι οι άνθρωποι τι κάνουνε? Είναι σαν να έχουν ένα διακόπτη που να τον ανεβάζουν και να τον κατεβάζουν, να τον ανεβάζουν και να τον κατεβάζουν. Και έτσι οι άνθρωποι γίνονται και κάπως σκληροί και κάπως ανθεκτικοί και μερικές φορές κάπως αδιάφοροι. Γι' αυτό και βλέπουμε τέτοια ένταση στις ανθρώπινες σχέσεις και τέτοια αποξένωση στις ανθρώπινες σχέσεις. Και τώρα μπαίνει ένα Σεπτέμβρης, ο οποίος τι σου λέει? Προετοιμάσου, προσαρμόσου. Και είναι ακριβώς ο μήνας της προσαρμογής, όχι μόνο για τους παιδικούς σταθμούς, που εκείνη η κατεξοχήν έννοια που τη λέμε, είναι η προσαρμογή, το λένε και μεταξύ τους οι επαγγελματίες αυτοί. Έχουμε προσαρμογή, αλλά για όλους που αυτό που χρειαζόμασταν, η ξεκούραση, θα πρέπει να μπει σε μια φόρμα διαφορετική και να ξεκινήσουμε αλλιώς τώρα. Αλλά ρωτώ, ξεκουραστήκαμε ψυχολογικά και συναισθηματικά μέσα στους μήνες που πέρασαν?
Και πόσοι άνθρωποι μπορούν, έχουν την πολυτέλεια να ξεκουραστούν? Και δεν εννοώ απλά να κάνουν διακοπές, γιατί είναι όλο και λιγότεροι οι συμπολίτες μας που κάνουν διακοπές, αλλά και απλά να αφήσουν τη δουλειά τους, να κάνουν αυτό το απαραίτητο διάλειμμα, να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, με τέλος πάντων ό,τι θέλουν, τους φίλους τους. Είναι λίγοι πια αυτοί που μπορούν να το κάνουν.
Μα πόσο δίκιο έχετε, γιατί η φουρνιά των παιδιών αυτών δεν πέρασε μόνο από αυτές τις δυσκολίες. Τα τελευταία χρόνια βίωσε και την οικονομική κρίση. Ξέρετε, τα χρήματα και η διασκέδαση είναι πάντα ένα πολύ ωραίο πάπλωμα για να κρύψουμε από κάτω πολλά. Οπότε όταν αυτά αρχίσουν σιγά σιγά να εκλείπουν, να μειώνονται, να χάνονται με οποιονδήποτε τρόπο ή να περιορίζονται, πόσο πολύ μας ενοχλεί αυτό, πόσο πολύ μας πειράζει, πόσο μας δεσμεύει και πώς μας κάνει να φερόμαστε διαφορετικά. Οπότε εκεί αρχίζει το πράγμα και δυσκολεύει λίγο για τους ανθρώπους και τις οικογένειες. Παράλληλα βλέπουμε ότι ο ποιοτικός χρόνος που υπάρχει ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά μειώνεται. Πόσες φορές δεν έχουμε δει γονείς να είναι σε ένα τραπέζι με ένα κινητό στο χέρι και παράλληλα δύο ή ένα παιδί ή τρία παιδιά ανάλογα ή μια παρέα μαζί.
Ναι, με τα ηλεκτρονικά.
Ακριβώς.
Την οθόνη.
Ακριβώς. Οπότε βάλτε και αυτό τον παράγοντα μέσα στην όλη κατάσταση που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε και όρια και να προσαρμοστούμε. Και κάθε φορά που μπαίνει ένας καινούριος Σεπτέμβρης για τη ζωή ενός ανθρώπου, αυξάνονται και απαιτήσεις.
Ναι, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Ασφαλώς,
όχι, όχι, συνεχίστε. Δεν θέλω να σας διακόψω. Ήθελα απλά να πω πώς θα συμβουλεύατε στους γονείς, λοιπόν, που έχουν επιστρέψει, ξεκούραστοι, κουρασμένοι, ότι είναι, πρέπει να αντιμετωπίσουν την καινούργια πραγματικότητα, την επιστροφή στην πραγματικότητα, και πρέπει με ηρεμία, ή αυτό τουλάχιστον προσπαθούν, να φέρουν και τα παιδιά τους σιγά-σιγά. Ξέρετε, παιδιά που έχουν κάτσει πολύ σε οθόνη, παιδιά που η ώρα του ύπνου έχει πάει, έχει όλο και πάει πιο αργά. Πώς επιστρέφουν αυτά τα παιδιά χωρίς να τα απειλείς με την επιστροφή στο σχολείο και μια καθημερινότητα που τους ακούγεται απειλητική και δυσάρεστη?
Ακριβώς, είπατε τη μαγική λέξη ηρεμία. Το πρώτο λοιπόν κλειδί είναι αυτό. Το δεύτερο θα έλεγα εγώ με τη σειρά μου είναι ότι όλα πρέπει να γίνονται σταδιακά. Να συμβουλεύσω τώρα, να δώσω την εξής συμβουλή. Ποτέ δεν κάνουμε την... όλοι θέλουμε να ρουφήξουμε μέχρι και την τελευταία σταγόνα των διακοπών μας. Το να γυρίσει κάποιος Κυριακή βράδυ και την επόμενη μέρα, Δευτέρα, να πάει στη δουλειά του, μπορεί να είναι διαγυρίσιμο για έναν ενήλικα. Αλλά για ένα παιδί δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε θα πρότεινα να έρθουν κάποιες μέρες πιο πριν, να μπουν στις ρουτίνες τους, να περιοριστούν όλα αυτά τα οποία ήταν σε πολύ μεγάλη χαλάρωση. Η χρήση του κινητού, η χρήση των tablet, η χρήση των social, να ξεκινήσουν λίγο να οργανώνουν το χώρο τους, τα δωμάτια τους, τις ντουλάπες τους, τις γκαρδερόμπες τους, όλα αυτά για να καταλάβουν ότι κάνω ένα νέο ξεκίνημα αυτή τη στιγμή. Είναι η χρονιά μας. Είναι η πρωτοχρονιά εντός εισαγωγικών για πολλούς επαγγελματίες και κυρίως για τους μαθητές και τους γονείς.
Είναι σημαντικό τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή την οργάνωση. Για να καταλαβαίνουν, σε σχέση με το δωμάτιό τους, ας πούμε, με τα βιβλία τους. Ακόμα και αν είναι μικρά σε ηλικία.
Ακριβώς. Είναι η προσωπική τους χώρη και πρέπει, δηλαδή σε ένα κοινόχρηστο χώρο, οφείλουμε να διατηρούμε τα πράγματα σωστά, όπως θα έπρεπε να είναι, και τα παιδιά να βοηθούν. Αλλά πρέπει και στο δωμάτιό τους να ξεκινήσουν σιγά-σιγά να παροτρύνονται θετικά, χωρίς τιμωρία, χωρίς, ας πούμε, απειλή, χωρίς οποιοδήποτε άλλο φόβητρο.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να μαθαίνουν από μικρά, όχι με ποινή, το επαναλαμβάνω αυτό, δηλαδή αν δεν φτιάξεις το δωμάτιο σου τιμωρείς, πρέπει να παροτρύνεται στο δωμάτιο του, ο καθένας μπορεί να αισθάνεται άνετα, στον κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή στους χώρους που χρησιμοποιούν όλοι επιβάλλεται να βοηθούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται σε μικρή ηλικία και όσο περισσότερο τα παιδιά παροτρύνονται θετικά, τόσο περισσότερο το αφομοιώνουν, το ενστερνίζονται και αποδίδουν καλά.
Και δεν είναι και κάτι τραυματικό μέσα τους, δηλαδή η επιστροφή αυτός ο Σεπτέμβρης και το τέλος του καλοκαιριού.
Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ όταν κάποιος έρθει τελευταία στιγμή, δηλαδή φανταστείτε, ξεκινάνε τα σχολεία Δευτέρα τώρα, 11 Σεπτεμβρίου πρώτα ο Θεός, να γυρίσει μια οικογένεια στις 8 και 4 Κυριακή βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη μετάβαση από τη μία εικόνα, από τις παραστάσεις συγκεκριμένες, μέσα σε ένα σπίτι που είναι συγκεκριμένο, που είναι δύσκολο.
Ναι, 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 ναι. Θέλει το χρόνο του και θέλει να γίνει σταδιακά. Ναι. Οι μεγάλοι ενήλικες τι μπορούμε να κάνουμε το Σεπτέμβρη, γιατί πάντα χρειαζόμαστε μια καινούρια αρχή.
Είναι μια μορφή.
Είναι λυτρωτικό κάπως.
Ο Σεπτέμβρη. Είναι μια μορφή κάθαρσης. Ξεκινάω δηλαδή και καθαρίζω, αποβάλλω από μέσα μου πράγματα τα οποία δεν με έκαναν να νιώσω καλά για να προετοιμαστώ για την καινούργια περίοδο που έρχεται, που είναι σημαντική αφενός. Δηλαδή πρέπει να γίνεται αυτή η αναμέτρηση με τον εαυτό μας. Τι πρέπει να κρατήσω, τι πρέπει να πετάξω. Και αυτό πρέπει να ξεκινάει από τα δωμάτια του σπιτιού μας, από τις ντουλάπες μας, τις καρδαρόμπες μας, μέχρι να φτάνει βαθιά μέσα μας. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να δω πώς θα ξεκινήσω αυτή τη φορά, αυτή τη σεζόν, αυτή την περίοδο. Γιατί σας είπα, είναι η πρωτοχρονιά των επαγγελμάτων.
Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή αρχή σε όλους. Δεν θέλουν πολύ τις ευχές, ούτε το καλό χειμώνα, ούτε το έτσι. Αλλά καλές είναι οι ευχές. Είναι μια καινούργια αρχή τέλος πάντων και
καλή
αφήνουμε
επάνωδος,
το καλοκαίρι.
Λοιπόν.
Καλή επάνωδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζωγράφου. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια
σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Oh.
on a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. Such a wonderful life.
Λέγαμε πριν από λίγο, αν θυμάστε, για το Me Too στην Ισπανία. Με αφορμή αυτό το φιλί που έδωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε μια κορυφαία παίκτρια, χωρίς αυτή να το θέλει. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Ιταλία, διότι στην Ιταλία συζητιούνται πάρα πολύ, έχουν εξοργήσει τον κόσμο, οι δηλώσεις του συντρόφου της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι. Λοιπόν, η Ιταλίδας Μελόνι είναι μαζί με, βρίσκεται σε σχέση, τώρα δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη, μπορεί και να είναι παντρεμένη, δεν έχει σημασία, με τον Αντρέα Τζαμπρούνο, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος και μάλιστα παρουσιάζει μια καθημερινή εκπομπή. Λέγεται Καθημερινό ημερολόγιο, Diario del Giorno. Και σχολίασε ένα περιστατικό που διαβάσαμε κι εμείς, το δεύτερο στη Σικελία για φέτος, το καλοκαίρι, τον ομαδικό βιασμό μιας γυναίκας στην πρωτεύουσα της Σικελίας. Δεύτερο τέτοιο περιστατικό. Είχαμε και έναν ακόμα ομαδικό βιασμό, πάλι νομίζω στην Σικελία, όχι στο Παλέρμο, αλλά στη Σικελία. Λοιπόν, και σχολιάζοντας αυτό το έγκλημα, λέει ο Ανδρέα, αν πας να χορέψεις, έχεις κάθε δικαίωμα να μεθύσεις, δεν πρέπει να υπάρχει παρεξήγηση και κανενός είδους πρόβλημα, αλλά αν αποφύγεις να μεθύσεις και να χάσεις τις αισθήσεις του, τότε ίσως αποφύγεις κάποια προβλήματα και ίσως δεν βρεθείς αντιμέτωπη με κάποιον λύκο. Αυτό είναι η μετάφραση αυτών που είπε στην εκπομπή του. Και η πολιτική της αντιπολίτευσης, άλλοι δημοσιογράφοι και κόσμος στα social media καταδίκασε τα σχόλια αυτά, διότι τα βρήκε τρομερά σεξιστικά. Δηλαδή δεν θα πάει μια γυναίκα να βγει, να πιει, γιατί θα φοβηθεί μήπως την βιάσουν. Και έχει ανάψει αυτή η συζήτηση στην Ιταλία. Την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου πολύ την περιμένουμε και ανακοινώθηκε επιτέλους πότε θα κάνει πρεμιέρα. Πάλι είναι με πρωταγωνίστρια την Emma Stone. Είναι έτσι, έχουν συνεργαστεί τρίτη ταινία που συνεργάζονται ο Λάνθιμος με την Emma Stone. Και η ιστορία αυτής της ταινίας είναι μια νεαρή γυναίκα που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφύ και αντισυμβατικό επιστήμονα σε έναν. Λοιπόν, πότε τώρα αυτή η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 4 και στις ελληνικές αίθουσες στις 4 Ιανουαρίου του 2024. Και είναι βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα του Σκοτσέζου Άλινστερ Γκρέι, που κυκλοφόρησε αυτό το μυθιστόρημα το 1992. Σπουδαίοι ηθοποιοί θα είναι εκτός από την Emma Stone και την περιμένουμε πώς και πώς. Πολύ πιο κοντά μας όμως βρίσκεται άλλη μια πολύ αναμενόμενη ταινία, αυτή του Σκορτσέζε, ο οποίος Σκορτσέζε είπε ότι θα είναι τελευταία του, το Killers of the Flower Moon. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου. Θυμίζω ότι έχει πρωταγωνιστές το Λεωνάρντο Ντικάπριο και θα βγει στις 20 Οκτωβρίου. Την περιμέναμε στις 6, αλλά θα βγει λίγο αργότερα. Δεν έχουν αποκαλυφθεί οι λόγοι για τη ματέωση της κυκλοφορίας, αλλά σκεφτείτε ότι το Hollywood, έτσι μπορεί να μην το συζητάμε συχνά, αλλά συνεχίζει να παλεύει και να προσπαθεί να βρει το δρόμο μέσα από αυτή τη διπλή απεργία των συνδικάτων, των ηθοποιών και των σεναριογράφων. Και δεν υπάρχει έτσι λύση, φως στο τούνελ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτή η ταινία του Σκορτσέζε, η οποία έκανε πρεμιέρα το Μάιο στο Φεστιβάλ των Κανών, έτσι την είδαν κριτικοί και δημοσιογράφοι και κέρδισε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα 9 λεπτών. Είχαν σηκωθεί όλοι και έτσι χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι, αλλά και διθυραμβικές κριτικές. Και θεωρείται επίσης φαβορή και για τα φετινά Όσκαρ. I can't. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια ιστορία, γιατί τώρα οι περισσότεροι από εσάς ή πολλοί από εσάς είτε έχουν δει την ταινία Oppenheimer είτε θέλουν να τη δουν, και έτσι μέσα από αυτή την ταινία του Christopher Nolan, εκτός από το πώς μαθαίνουμε πώς εφευρέθηκε το υπερόπλο που έκανε τη γη να περιστρέφεται με επιφύλαξη, μπαίνουμε και στην ζωή, στα άδυτα της ζωής ενός σπουδαίου Αμερικανού επιστήμονα, του Oppenheimer. Λοιπόν, ο Oppenheimer μετά την, πήρε την απόφαση, μετά τη δοκιμή της ατομικής βόμβας στην έρημο του Νέου Μεξικού, πήρε την απόφαση να απομονωθεί από τον κόσμο. Φόρτωσε την οικογένειά του, μια κόρη και ένα γιο, τη γυναίκα του, και μετακόμισε στις Παρθένες νήσους, σε ένα σύμπλεγμα νησιών, και ζούσε σε ένα, σε μια καλύβα ουσιαστικά η οικογένεια. Ήθελε, λένε, να απομακρυνθεί από το FBI, γιατί ένιωθε ότι τον παρακολουθεί, και φοβόταν και ένα πυρηνικό επικείμενο, πυρηνικό πόλεμο, γιατί είδε από κοντά την καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η ατομική βόμβα. Έτσι πήρε, λοιπόν, έζησε με την οικογένειά του σε αυτό το νησί. Σκεφτείτε ότι ο διάσημος φυσικός είχε μεγαλώσει ένα πολυτελές σπίτι στο Μανχάταν, με υπηρεσία, με σοφέρ, πίνακες του Van Gogh κρεμασμένους στους τοίχους, και πέρασε το τέλος της ζωής του σε ένα νησί μικροσκοπικό, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τρομερή υγρασία, με άγρια γαϊδούρια να είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς. Και δεν υπάρχει και τάφος στο Oppenheimer. Γιατί είχε τις απεπιθύσεις του, δεν πίστευε στην ύπαρξη της μεταθάνατον ζωής και ζήτησε να αποτεφρωθεί. Το ίδιο και η σύζυγός το αποφάσισε 5 χρόνια μετά. Αυτά λοιπόν για τον Oppenheimer. Πετούτα και Μεγίνα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, 31 Αυγούστου. Έλα, μία και τέλος. Λοιπόν, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στην επιλογή της μουσικής, Νεφελήλη Γερού στο μικρόφωνο. Καληνύχτα, φιλιά πολλά, καλή ξεκούραση. Αύριο τα λέμε, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Ooh, love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there. Yes, love is in the air when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, I don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air.